Dnevna soba.
Dobar dan, dobar dan, dobrodošli u još jednu dnevnu sobu. Gost današnje emisije, pre svega sam ja,
Marko Jakovljev,
novi član O-radija. Menjam kolegu Vanju dok je na zasluženom odmoru. A moj današnji gost jeste Srđan Stanković, zvani Ninja. Ninja Srle za prijatelje, a za neprijatelje to nema, zato što nema neprijatelje, jer se boja njegovih ninja sposobnosti. A inače, dobar, odličan lik i nema neprijatelje. Zato ima puno poznanika, ljudi ga znaju iz mnogih urbanih priča, pre svega iz tog ninđucova, i to je ono o čemu ćemo danas pričati, njegovo interesovanje za Japan, japansku tradiciju, boravak u Japanu, gde je i radio, njegovo iskustvo koje je dragoceno nekom mladom čovjeku kako otići u Japan, tu egzotičnu i svi kažu skupu zemlju, da li je to baš tako. Zatim s njim smo pričali malo i o muzici, on je poznat muzičar, svirao u mnogim bendovima, i onome što je sada zapravo aktualno, to je njegova funkcija direktora kulturnog programa u okviru Sokolskog društva. Da oni pokušavaju da ponovo pokrenu taj segment Sokolskog društva, koji je jako bitan za svako ko je kreativan, a nema prostora da se izrazi, nema tu infrastrukturu, nema pomoć institucija, i ovo je zapravo dobra prilika, pošto Sokolsko društvo ima infrastrukturu, ima mogućnosti, i Srđan pokušava sve to da nekako ponovo pokrene. Pa da krenemo prvo sa Japanom.
Ono što me prvo interesuje, to je taj deo sa Japanom i otkad to interesovanje za Japan, japansku tradiciju i kulturu.
Pa počeo još kad sam bio mali, Čale je bio fudbaler i to je prvi sport koji sam ja ikad probao da treniram, međutim nisam išao nešto. Nije da nisam išao, mi nije išao fudbal kao fudbal. Znaš i sam da sam bio jako mali u osnovnoj školi, čak je i najmanja devojčica bila veća od mene. Tako da moja fudbalska karijera nije dugo trajala i u to vreme smo taman dobili novi Spens, ali tek se izgradio, i tu je ta sala za judo bila nešto što Novi Sad do tad nikad nije video. I moj mator je odlučio da me prebaci na judo jer ću tamo jačati i postati pravi muškarac. Tako da cela ta neka ljubav prema borilačkim veštinama i Japanu datira iz te sale judo kluba Slavija, gde sam prvi put na treningu bio 82. godine. Znači 4 godine sam imao.
Pre 40 godina.
Pre 40 godina, otprilike.
E, a kako ninđucu?
Ninđucu je došao tako što sam ja 92. prvi put došao u susret, video sam klub u Beogradu, tada je to bio jedini klub u Srbiji, na nekoj prezentaciji, to je bilo kao gala veče, prezentacija raznog borilačkih veština koja može da se vežba u tom momentu na teritoriji naše tadašnje države. Međutim, ja sam tada još bio aktivan u judo i nekim drugim sportovima.
Teška saobraćajka koju je doživao 95. godine zaustavila je Srđanovu sportsku karijeru, ali srećom za kratko. Zapravo je samo definisala njegove sportske afinitete, pošto mu je rečeno da sportom više neće moći se bavi, ali on je bio uporan da se vrati.
I onda sam počeo da istražujem, išao sam na kung fu, išao sam na aikido i počeo sam da se zaljubljujem u neke, pa možemo reći, ne veštine sportskog i takmičarskog karaktera, već veštine koje neguju više malo neku tradiciju. I kroz aikido najviše, koji mi se dopao, to je današnji ikeda, dođu isto, imaju treninge i dan danas u sali judo kluba Slavija na Spensu. Znači, nama trening počinje isto kao što počinje u Japanu. Pozdravljamo se na japanskom, sedimo u tom tradicionalnom sedu. Znači, svi imamo drugačiji razlog zbog čega smo tu na treningu, ali mene je uvijek kopkalo zbog čega se to govori, zašto sedimo tako u redu, i neke druge stvari. I onda kroz veštinu počneš da ceniš malo više japansku kulturu i naravno sam sam se interesuo, kopao i zaljubio se u to ostro.
Dok si ti stigao u tom, tu ima kraja u tom proučavanju?
Ba, u suštini
postoje nema. Neki stepeni?
Da, postoje učenički stepeni koji su definisani. Znači, imamo određenu bazu tehnika i znanja koje moramo da prođemo i pređemo kako bi dobijali sve veći i veći stupanj. Posle nekog vremena dobija se crni pojas, to znači da smo uspeli da malo, majstoriramo taj skup tehnika koje smo do tada radili. E sada, nisu ni svi majstori kad si majstor da si majstor, tu postoje rangovi. Mi imamo malo više tih rangova zato što naša veština se bazira na gomilu oružja. Tako da kod nas, kad neko kaže da ima peti dan, znači kad čuješ dan, to znači da je ta osoba ima crni pojas, peti neki stepen. U judo, recimo, kada imaš peti stepen, onda si onako jako iskusan i jako zajeban u tome. A kod nas nije tako. Zato što do tog petog dana postoji dalje neki skup tehnika koji moraš da pređeš da bi došao do toga. Znači, uči se prvo kraća oružja, pa malo duža oružja i slično. Tako da mi imamo više tih zvanja. Moje znanje, trenutno imam diplomu, odnosno odobrenje, da mogu da podučavam. Znači, ti možeš biti majstor, ali da nisi učitelj.
A kako se to dobija? Ti si zapravo to dobio tamo u matici.
Ja sam to dobio u matici, inače sve diplome se tamo izdaju, imaju oni bazu podataka svih nas koji se bavimo time, ali kao što sam malo pre rekao, nisu svi uvek stvoreni, neki su jako dobri vežbači, a neki su izuzetni učitelji. Aha. Ne mora biti isto, tako da neko možda odluči da bude samo praktikant. Neko...
Znači, ne postoji generalna ocena kao ti si na tom nivou veština, nego neki kao podveština.
Znači oni te tamo malo, što se kaže, no, više usmere, možda bi mogao i naravno i kad probaš, pošto ja kad sam, pre nego što sam postao to što jesam, zamenjivao sam mog učitelja Blažu, Blažo Nastav se zove, on je prva osoba koga sam ja počeo da učim, on je čovjek živio u Beogradu, mi smo ovde vežbali u Novom Sadu i nije mogao svaki trening da dolazi, tako da nekad se dešavalo da ja vodim trening, ljudima se to dopalo i ja sam jednostavno počeo tome da uživam, da vidim da ljudi kroz moj neki doprinos počinju da napreduju. Pogotovo me to ponelo još više jer sam ja jedan od retkih odavde koji je proveo toliko vremena u Japanu i prvi iz mog kluba da je otišao za Japan.
Ti si bio na hodočašću.
Da, tako da u stvari ja sam imao jako težak posao i bukvalno sam svaki trening zapisivao šta sam radio, kako sam se osjećao, gde me je bolelo i sve. Tako da kad dođem ovde u Novi Sad, mogu to da prenesem ljudima, a da nešto ne zaboravim. I bio sam pod stresom, međutim kasnije sam se malo opustio i stvarno počeo tome da uživam. I verujem da, naravno, pola ovih mojih momaka kojih se vide danas, jesu bolji vežbači od mene, ali opet negde je moj uspeh preneti im to znanje. Pa znaš i sam, neka treneri nisu bili, na primjer ako se držimo fudbala, možda treneri nisu dobri fudbaleri, ali su izuzetni treneri. Tako da.
Ne. A čekaj, tamo zapravo ti onda polažeš kao neki ispit pred tim najvišim
masterima. Tako je, ja sam sva moja polaganja uglavnom uradio u Japanu, a postoje ljudi ovdje u Evropi koji imaju opet sertifikate i licence da mogu da u ime Japanaca te pogledaju, testiraju i daju preporuku za zvanje za koje oni misle si zaslužio, odnosno šta si prešao.
A sad te pitam, danas vidim da tu vas nekoliko ima, sve sam ako stari ozbiljni, da kažem, ljudi, nema mladih, što mi je više zanimljivo to kao ninja, to više nema tih filmova, nije više
ima. Ima, ali mislim da je to više bilo u naše vreme, kad smo mi bili
kraci. Da, to bi bilo, mi pravili šurikene čoveče, bacali po
šuče. Svi smo imali ninja odeću.
Nunčake, svako imao kod kuće.
Ja smo imali belo i crno ninja odelo, furo po kamenici kad sam živeo. To mi je bilo, kako se kaže, redovno, odelce za...
Ali oni klinci da nas znaju opšta su nunčake.
Da znaju, malo je sad ponovo Japan buknuo, odnosno ta neka kultura njihova i kroz mange i anime i sve ostalo što donosi japanska kultura, klinci ponovo to upoznaju. Naravno, tu je film Kill Bill, gde se pojavio poznati Hattori Hanzo. Inače, Hattori Hanzo je stvarna ličnost. Imam ja čak fotografije, ne znam da li ovde, ali postoji njegovo koplje i grob u Tokiju, u jednom hramu.
To je košer.
Da, i taj, možeš vidjeti na netu ima toga. I glavni bulevar u samom srcu Tokija se zove po Hattori Hanzo i postoji i metro linija koja zove Hanzomon, što znači kao ono, Hanzova ruta ili kako bi već pravo. U stvari Mon je više kao put ili tako nešto. Tako da on je stvarno ličnost i zapravo je bio ninja i da njega nije bilo, Tokugawa ne bi postao to što jeste, odnosno ujedinio Japan i bio car celog ostrva, prvi put ujedinjen u to vreme. Tako da Hattori Hanzo je stvarna opasna, sjajna ličnost koja je zaslužena za Japan kakav danas jeste i za mir posle dugog perioda.
A sad, kad bi neko se odlučio pa da trenira, je li to komplikovano? Treba neki posebni uslovi?
Sve što treba je volja. Kako će ko napredovati, to sve zavisi od te osobe, koliko se daje, koliko želi. Ovo nije takmičarskog karaktera. Tako da, može puno da se nauči, meni je ova veština obogatila život, da se to, da nisam došao u kontakt sa tim, odnosno i sa samim judom, ne verujem da bi ikad želeo da odem u Japan. Otišao sam kao klinac, tamo sam počeo da studiram, upoznao sam sjajne ljude i tamo se osjećam kao kod kuće. Ono što je najlepše od svega, ok, škola, sve to kao što prolazimo, ali putovanje i susreti sa drugim kulturama je nešto neprocenjivo, nešto ti obogati život i da, prijatelji za ceo, znači do kraja.
A sećam se tamo kad si prvi put išao, to ćeš me ti podsjetiti koliko si, kada ti to krenuo u Japan, kako je to izgledalo, kako doći do Japana. A sećam se da si pričao, to ti i radio, ono, bio si par posla neki, to što ovam part-time job.
Da, šta u suštini prva ideja je bila da ja nekako odem u Japan, jer svi drugari odavde koje sam znao ili su išli negde po Evropi ili su išli u Ameriku. A meni ono bilo, idem ja u Japan, ne znam nikog da je bio tamo i nemam pojma šta me čeka, ali ajde kao volim borilačke veštine, idem da vidim kako to izgleda. Sad 2001. kad sam ja otišao prvi put, viza je bila potrebna za Japan, ali se nije toliko komplikovano dobijala i bukvalno odeš u ambasadu, popuniš neki formular, popričaš tamo sa nekom osobom i dobije se brzo viza. Nije naravno tada ambasada bila više kao kancelarija nego kao danas što jeste neka zgrada. A dobro, sad ne davim oko toga. U suštini ja sam kupio kartu u razmaku od, znači, dan kad sam sleteo, to je bio početak avgusta i tačno 3 meseca posle toga koliko sam mogao da ostanem u Japanu, povratak.
Skupa karta bila?
Meni je bila skupa tad, nisam imao ni kinte.
Pa koliko?
Ne sjećam se, ali znaš i sam, ono kad si student, sve ti je skupo, ali u suštini uvek je karta bila. Trenutno je karta, do sad ima dosta jeftinih karta za Japan, ali tada sigurno bila u nekoj vrednosti oko 600-700, možda čak i 800.
Što sad ima jeftinije?
Ja letim u zadnjih, dobro pre korone, zadnjih 5 godina nisam platio kartu više od 450 eura do 520 eura. Čak sam par puta letao sa Katarom za 425.
Ali moram napred dosta?
Ne. I ono što je jako dobro, što nam viza ne treba, znači za osobe sa srpskim pasošem, Japan nije toliko problematičan. U suštini ja sam kupio kartu da sletim u Osaku i da nekako posle nekog vremena dođem u Tokio, da usput proputujem sve to što mogu i da kad dođem u Tokio posvetim se treningu. A bukvalno kad sam izašao iz aviona, nisam znao ni gde ću, ni šta ću.
Da li Osaka ili Musaka?
Da, znači, sišao se jednom i da li imam levo, desno, nema ništa. E sad, fazon je u tome bio što se meni u tom momentu isto pridružio i Blaža, znači moj trener, tako da je bilo malo lakše jer je nas dvojica. Tad nismo imali ni e-mail adresu, kakav mobilni telefon, znanje japanskog je bilo ono tipa dobar dan, doviđenja, neke osnovne stvari. Tad su svi znakovi u Japanu pisani, bili napisani isključivo na japanskom, znači bili smo...
Mogu se da umreš od gladi.
I da nemam kome da se javim.
Da.
Ja, naravno, i da se nešto desilo, ne bi imao para da se vratim ranije kući, pošto ne bi imao kinte da promenim kartu. I ništa, nas dvojica sletimo u Osaku, iskontamo da postoji neki, u nekom parku, kao neki kamp gde se studenti japanski i uopšte građanstvo skupljaju i uređuju taj park. Tako da smo mi na kraju živjeli s tim ljudima 2 nedelje u nekim improvizovanim barakama i furali po tom parkiću i da smo seckali neki bambus, pravili neke stepenice, klupe i to.
Jeli pili to?
Da, imali smo od njih hranu i smeštaj, ali smo šarkali za džabe. Znači ništa nismo zarađivali, ali smo 2 nedelje bleli u Osaki, malo je, ono što kaže, obišli i uživali, upoznali neki ljudi.
A to generalno tamo može se naći posao za neko ode ono mlađa će da
propupuje možda? E, meni se to desilo kasnije u Tokio. Znači mi smo, pošto smo naravno bili nikakvi sa kintom, nismo putovali autobusom i vozom od grada do grada, nego smo bukvalno koristili lokalne linije. Kako bi sad išao iz Novog Sada, od jednog kraja grada do drugog kraja grada. Pa onda tamo uhvatiš bus ili bilo kakav prevoz od te tačke pa do drugog kraja sledećeg grada. Tako smo mi proputovali Japan sa onom gradskim prevozom. To je nekih, ja mislim da je Osaka, Tokio ima nekih 800-900 km. Smo mi stigli, bili smo svuda u Nari, to je prva prestonica Japana i sad smo nešto videli. I u Tokiju, kad smo došli, slučajno smo upoznali neke ljude u tom našem prevozu koji su rekli da ako nemamo gde da prespavamo. Mislim, Japan je u to vreme bio drugačije, nije bilo toliko puno stranaca i stranci, kad primete nekog stranca da je pogubljen, da je tek došao, uglavnom ti priđu i pitaju je sve ok, ti treba pomoć. Tako da ja sam upoznao u jednom momentu lika, on iz Afrike, iz Gane, i zove se Junior. I on je iz nekog sela iz Gane i ta njegova žena sadašnja je Japanka koja je tamo išla kao humanitarni radnik. I njih dvoje su se zaljubili i oni došli u Japan da žive. I oni su meni prišli u tom nekom gradskom prevozu i rekao kao, treba smešni dođi kod nas. I onda sam ja tamo kod njih bleo par dana dok nismo skontali neke posliće Blažilja zajedno i radili smo sve i svašta. Od baštovanstva do krečenja, pa smo popravljali biciklove.
I tu su radio sam
u robnoj kući, čak sam jedno vreme bio stojao kao, bili smo kao security u Vatikanskoj ambasadi u Tokiju. To je bilo najsmešnije, pa smo morali da furamo one njihove uniforme.
A kako ste vas dvojice izgledali? On crn, a ti ono plav dugačka kao sve
koji. Opet smo višli od Japanaca, pa smo izgledali strašno.
Tako. Jel je to tamo egzotično?
Jeste, ja sam radio par posliće u kafanama, sam bio, njima je bilo interesantno, imam plavu dužu kosu, pa se ono tamo kao atrakcija. Što je meni prijelo, jer sam u tom momentu jednako počeo da učim japanski i super mi je
učin. Ali dobar Japan za mlade.
Jeste.
Je bi preporučio da neko sad uloži kintu i dodali?
Uvek, znači, da se ja pitam...
Kažu najskuplji ono grad.
Jeste skup, ali nije toliko skup. Znači...
Misliš ima puno mogućnosti kao sad
veliki grad? Ima puno mogućnosti, znači ja i ti možemo sesti tamo na neki dobar obruk i potrošiti otprilike kao cene ovde, da, onda opet isto tu hranu možemo jesti u nekom elitnijem delu grada i platiti je 10 puta skuplje.
Da, to je prednost tih velikih.
Jeste, možeš se snaći i neko moje objašnjenje
Tokija... A Tokija, to meni užasavajuć, pa 30 miliona stanovnika, kao što najveći grad.
Da, ali to je ogroman grad. I ti, jeste kao i svi drugi azijski gradovi, imao sam sreće da vidim Bangkok, na primer, znači jeste ta gustina i sve to, ali nekako sve teče. Znači nije toliko haos. Tokio ti je, moj osjećaj, znači ja kad sletim u Tokio, kao da sam ubacio žeton u Luna Park i ta vožnja traje dok ne sedem u avion da idem kući. Znači...
Non-stop zabava.
Non-stop neka zabava. Da li ćeš da gledaš...
Znači, stvarno ko na drugoj planeti.
Mare, znači, ti kad se šetaš nekim tim većim bulevarima, ta buka od saobraćaja nije buka kao ovde. Ja nemam pojma ono šta se tu dešava, ali sve je nekako čudno
drugačije i jako... Drugačije su čula.
Da, drugačije su čula, bukvalno to sve ti blješti, ljudi su zabavni, meni ono što je najbolje u svemu tome, što kad odem tamo, ok, daleko sam od svega, promenio sam vremensku zonu, kogod me treba ne može da me dobije, drugačije se javljaš
ljudima. Kaka je to reseta?
Jako veliki reset, znaš, drugačije spavaš, drugačije krevet, drugačije sediš, drugačije jedeš, koristiš one štapici za klop, znači sve je drugačije i baš jednako odmor za dušu, pogotovo ako imaš neku pasiju kao ja prema borilačkim veštinama, ono totalno ti mozak, znači, ne znam, po meni najveća opuštencija koju mogu da živim je taj odlazak za Japan.
E, a kako je muzika, ono, ima dobri bendova? Sad to te pitan zato što ti sviraš isto koliko i vežbaš.
Ja sam zaljubljen u tu neku japansku krust punk scenu. Ima super bendor, ima čak i onaj bend, zove se Melt Banana, ili Banana Melt. To je kao B-52, samo brže, jako dobro.
Oni vole te, Džajko.
Da, vole to, imaju dosta i reggae popularan, čak i ovaj naš bend, Senshi.
Je li je mak muzika, popularan. Koji pop onako, iščešena?
Ne, je taj, znači, ja, ko zna i ko prati Discharge, najpoznatiji krust band, na taj fazu su to japanski bendu, ja sam veliki fan dva stara benda, jedan je Gauze.
I,
da, Gauze i drugi je Judgment, znači ima band Bastard, isto za pohvalu.
A sve pankerica.
Dobri su, imaju, fuzonu, ono, dođeš tamo i svi imaju toliko velike kreste da im kreste, ono, se savijaju od
performa
i da, u svemu preteraju.
U svemu preteraju.
Inače, bubnjar Judgmenta, Kenji Mukai u četvrti Tokija Shinjuku ima kafić gde je Srđan bio da mu odnese litru domaće kajsije u ime fanova iz Srbije. Mi ćemo zato poslušamo jednu pesmu benda Judgment iz 96. godine pod nazivom Kick Them Over.
Nabiju svega što se tiče muzike svake nedelje u 2 sata u, to je kao Central Park u Njurku, tako se zove ta Yoyogi Park u Tokiju. Aha. Skuplja se poznati Tokyo Rockabilly Club. To je rockabilly ekipa koja je počela tu da džuska 50, znači u vreme 50-ih, i oni svake nedelje u 2 sata ili puštaju muziku i džuskaju ili imaju svoj band i onda džuskaju. I tu možeš vidjeti ljude od 80 godina pa do onog klinaca koji su veći rokabilusi od izvornih rokabilusa i džuskaju kao zmajevi. E to mi je ono jedno od najboljih dana i nedelja, ako nema ništa odeš tamo, odeš neko pince i gledaš kao bi džuskaju.
Bukvalno ono sve mu feć.
Oni su, ako se nalože na nešto, onda su najbolji u tome. Tako da stvarno je ono...
To je strast.
Ma, može, znači, pogotovo nedeljom ili vikendom, znači ti se možeš kretati, šetati gradom, proći će ti super heroj, Transformers, znači, ono, jako je dobro.
A ti, si od uvek isto svirao?
Da.
To ono, kad smo bili klinci, bili ti hardcore, neki straight edge bandovi.
Pa bilo
je. A posle svega i...
Bilo je.
Gostujući u svim bandovi, a gde si sve svirao?
Pa najpoznatiji možda band na koji sam veoma ponosan što sam bio tu neko vreme i naravno Imperium u jazz.
I ja isto sam ponosan na tebe.
To imam taj dupli CD što je dao. Znači, to kad negde vidim neki video ili kad piše da sam ikad svirao Imperium, mislim da mi uvek mi se osmih stvori.
To ističe sa Sirijom.
Da, i Branko Andrić Andrla, to je jedan od najvećih careva koje sam ja ikad upoznao. I, uopšte provoditi, mislim, uvijek sam ga cenio, ali kad sam počeo da sviram s njim i da se družim i provodim vreme na probama, tek sam onda zaista shvatio kakav je to car, ne samo ovde, nego šta je uopšte uradio za tu neku underground kulturu, pogotovo u Beču, što se tiče umetnosti i svega toga. Znači, on je baš bio opaki šmeker i veliki car. Ostao je toliko za sobom da mi je malo žao što ga malo više ne... Trebali bi malo više da mu se odužimo, pogotovo mi na osjećanje kao njegovi sugrađani.
Trebali.
U to ime, i mi ćemo da se odužimo sjajnom Branku Andriću Andrli, tako što ćemo da pustimo jedan mega hit grupe Imperium of Jazz pod nazivom King Kong za žene.
vole mene.
A Teenage bendovi, ono, na prvi to su bili...
Pa u suštini, prva neka, prvi ne, moj neki susret sa muzikom je došao zajedno sa ekipom iz nekadašnje Korozije. Tako da taj neki limanski, što mi kažemo limanski narodnjaci, tu pogotovo mislim neki street punk i rock je uticao na nas jako. Kasnije sam se navukao na taj hardcore i svirao u Strive for More, gde smo isto ostavili par nekih materijala i vidim da ljudi dan danas znaju za nas, a posle toga sam svirao u Beogradskom i u Nižanu i ajde, to mi kao neki najveći uspeh.
Da, to je stati najviše svira.
Da, imam i izdanja na vinilima za strane neke izdavačke kuće, proputovali smo Evropu i to mi je onako, što tiče muzike, ja mislim najbolji deo.
A sviraš još?
Svijam trenutno sa Ground Zero. Super mi je, sjajne su ekipa. Ono što mi je privuklo tom bendu je to što ova dvojica gitarista sviraju kroz majke. To
je zapravo miks ono iskusnih
muzičara. Jeste. Znači, ta dvojica na gitarama sviraju kroz majke. I ono što mi je privuklo tom bendu, prvo je što mi je bio izazov da uopšte ja s njima kao basista se uklopim i bilo mi je teško i sad stvarno uživam i drago mi da sam tu. To je bend koji postoji dugo godina, tako da njih dvojica su Nikola Crvenković i Milan Šugorov, ono, super su. Ostatak benda su Spaske, jeli? I tu ne mali Duka iz War Engine-a i Nikola Anđelić nekad uleće. Tako da ima nas dosta na bini i dosta je haotično i sjajno.
Pa bilo si...
Mislim, bilo i bit će ponovno, bit će sad nekih novih materijala i svega. Tako da, bit će.
Nije te pustila ta žara.
Nije me pustilo i sad dok je Orfej bio tu, imali smo par proba sa našim čuvenim bendom Anal Gestapo. Da, očekujte svirku, ja se naravno, čim Orfej ponovo dođe u Novi Sad, trebalo bi bude negde u maju.
I sad u poslednje vreme, to još hoću da te pitam, pošto si ti tu u Sokolskom domu, ono već, rezident,
da.
Pa ste pokrenuli sada to, taj stari deo Sokolskog koji je od uvek postao, to je zapravo kultura koja je bila zanemarena dugo i svi su to percipirali kao sportsko društvo, zapravo sportsko i kulturno, tako.
Tako je, znači Sokolsko društvo u Novom Sadu je osnovano 1905. i osim te pauze u Drugom svjetskom ratu nikad nije prestalo sa svojim radom. Mi smo odmah posle Drugog svjetskog rata, odnosno Sokolovi to vreme, obnovili i nastavili sa radom, međutim više su se bazirali na tom sportskom delu i naravno na gimnastici, po čemu je Sokolski dom danas i najpoznatiji, odnosno gimnastički klub u Vojvodini. Ja u zadnje tri godine, možda već četiri, sam se dosta angažovao da pokrenem taj kulturni deo Sokolskog doma koji je bio uspavan, nije prestao da postoji, ali je bio uspavan. I do sada smo skupljeno dosta materijala, pošto imamo nevjerovatnu arhivu fotografija. Možete vidjeti i danas stoji izložba na Ceradama, gde smo skenirali i isprintali fotografije Novosađana od 1905. pa do, ja mislim, 2019. Sa raznoraznih sletova, takmičenja i ostalo, gde ono, mislim da Sokoli, ok, jeste sport, ali ono što mi imamo za arhivu je neprocenjivo za sam grad Novi Sad i žao mi što još nismo prepoznati od samog grada i ostalog građanstva, ali znači mi imamo fotografije gde su nečiji preci. Znači imamo fotografije kako se Sokolski dom gradio, imamo fotografije kako Đorđe Tabaković obilazi Sokolski dom dok se gradio, imamo njegove originalne crteže, imamo račun za prvu klimu u regionu na 5 miliona dinara, ta klima i dalje stoji, mislim to je neka ono mašinerija. Imamo baš onako što se tiče istorije i zaostavštine, imamo jako puno, baš jako puno.
Šta ti je plan? Ti si sad tu zapravo kao preuzeo si na sebe da to vodiš.
Da, ja sam postao predsednik kulturnog tog dela Sokolskog društva Vojvodine i vodim taj Sokolski kulturni centar. Nemanja Galetin, isto momak koji je odrastao u Sokolskom domu i ja.
I šta vam je plan? Imate neku želju, viziku?
Vidim, kroz samo ovu muziku i same ove borilačke veštine, i ti me znaš dugo godina, znaš da smo uvek tragali za nekim undergroundom i nešto što nije toliko mainstream. Ne znam kako će to sad ljudi koji me slušaju prihvatiti, ali nas je oblikovala ta underground kultura i mene kao čoveka koji je odrastao na Limanu jedan žuta kuća. Kasnije su to bila izba i slično mesto. Znači, mi smo na tim mestima mogli da vidimo ne samo koncerte, nego smo mogli da vidimo mnogo sjajnih ljudi koji se bave bilo kakvom umetnošću. Znači, žuta kuća, ok, svako ima neko svoje mišljenje, ali ja sam tamo mogu da vidim od koncerata do izložbi vajara, slikara, ma nema šta ne. I moja neka ideja šta bi ja voleo, pošto ajde, sve to što sam sad ispričao i muzika me malo, ne mu kažem pokvarila, ali me usmirila ka tome da bi ja voleo da od socu doma napravim mesto gde će ljudi koji nisu toliko poznati ili nemaju podršku grada, mislim, ništa loše o gradu, ali nemaju neku podršku, mogu da se iskažu. Sokolski dom je neverovatan potencijal.
To je ono prilično modern koncept za taj sokolski
i jako standard. Je teško i znam da će biti komplikovano i uopšte ne znam kako to da postavim na noge, da to krene da funkcioniše, ali kad krene, s obzirom da smo u samom centru grada, da imamo neverovatno dvorište, imamo još gomilu nekih sala koje nisu iskorišćene ili mogu da se iskoriste, možemo da otvorimo to za neke klince, starije ljude, da li će to biti radionice, nastupi, koncerti.
Da.
Mislim, Sokolski dom, osim sportskih sala, poseduje i dve pozorišne sale u kojima je pozorište mladih, imamo neverovatan klub za koncerte, što je Dom kulture, imamo operu koja je opet na neki način kultni novosadski kafić,
da.
Tako da na jednom mestu vi možete, znači Sokolski dom može da bude mesto gde ti da li se zanimaš za sport ili za neku vrstu kulture, u svakom doba dana možeš naći nešto što će te inspirisati i dati snage da ideš dalje i još pogotovo ako se baviš bilo čime od toga da možeš da se prikažeš i izraziš.
Hvala.
Hvala vama.
Dnevna soba.